Aseară mă uitam și eu, ca tot omul după planeta Pământ, la lansarea noii serii iPhone 16, adică la evenimentul intitulat Sneaky Glow Time, dimpreună cu fetele mele, că na, se pare că lansările astea au devenit un eveniment de familie, pe care l-am văzut pe proiector ca pe o finală de campionat mondial, când la un moment dat, una dintre fete mă întreabă din senin așa și redau textual întrebarea, mi-am și notat-o ca să fiu sigur că nu uit formularea. Zice ea, auzi, poți să-mi explici și mie de ce la Apple în reclame băieții au telefoane roz? Deci pur și simplu m-am blocat. Nu observasem acest detaliu, dar după ce m-a făcut atent, am constatat perplex că copilul are dreptate. În spotul promoțional pentru iPhone 16, într-adevăr, câțiva dintre băieții care apar în video au telefoane roz. Și nu, chiar nu știu de ce. Bine, de fapt știu de ce. Pentru că și asta, ca orice altă prezentare Apple, a abundat de diversitate până la Dumnezeu și o stație mai încolo. Oameni de toate culorile, vârstele, cu sau fără handicap, slabi, grași, auleu, nici măcar nu știu dacă mai am voie să pronunț cuvântul gras. Ce să mai, un curcubeu de diversitate de parcă era pus cu mâna. Și era. Adică totul era cât se poate de deliberat. Și în vreme ce ideea de diversitate mi se pare perfect în regulă și am susținut-o cu tărie nu odată aici pe canal, poziție pentru care mi-am și luat nu odată multă mustrare din partea unora și altora prin comentarii, parada de așa ceva mi se pare de prost gust, ca orice formă de exces. De parcă Apple nu mai este o companie tech, ci un ONG preocupat să fie mai catolic decât papa în materie de diversitate și incluziune. Uite cât de diversi și de inclusiv suntem noi și fiecare speaker de la eveniment părea cu atenție ales pentru a bifa aceste criterii. Repet, cred că toată lumea îmi știe poziția, dar handpicking-ul ăsta de aseară mi s-a părut bullshit. Un show-off și nimic mai mult. Și a mai fost ceva ce deplâng de ani de zile. Faptul că deși existaseră zvonuri că prezentarea va fi în sfârșit live, well, se pare că pentru Apple pandemia nu s-a terminat încă. Din nou am avut o prezentare preînregistrată, ceea ce mi se pare că ucide mult din farmecul unei astfel de lansări. Prezența oamenilor într-o sală, vibe-ul unui act live, nu poate fi suplinit prin nimic. Măcar Apple pare să fi renunțat la CGI-ul excesiv de la evenimentele trecute, când camera se mișca printr-un spațiu virtual pe cât de necredibil, pe atât de anost. Dar de live tot n-am avut parte. Păcat. Și acum, hai să intrăm direct în subiect și anume, ce s-a lansat aseară? Păi, ce să se lanseze? În ordinea cronologică a evenimentului, un nou Apple Watch, seria 10, cel mai subțire și mai ușor Apple Watch ever, evident, o pereche de căști, AirPods 4, care seamănă cu AirPods 3, și, bineînțeles, o nouă serie de telefoane, iPhone 16, în privința căreia zvonurile de dinaintea lansării s-au adeverit până la ultimul. Cred că a fost una dintre cele mai devoalate lansări ever. Iar eu am să încep cu sfârșitul și anume cu telefoanele. Bun, deci ce avem noi aici? Păi, 4 modele, adică un iPhone 16 simplu de 6,1 inci și cu un preț oficial în America de $800, un iPhone 16 Plus de 6,7 inci la $900 și până aici se păstrează dimensiunile, dar și prețurile de anul trecut, așa cum se anticipase deja. Apoi avem un iPhone 16 Pro de asta dată mai mare, de 6,3 inci la $1000 și în final, în vârful lanțului trofic, un iPhone 16 Pro Max enorm de 6,9 inci, ce pornește de la $1200. Așadar, acestea două din urmă primesc ecrane mai mari cu 0,2 inci fiecare, din nou așa cum se anticipase. Legat de preț, din fericire, Apple a ales să păstreze exact prețurile de lansare ale modelelor de anul trecut, contrazicând zvonurile cum că, asemenea altor jucători din industrie, vor crește și ei scorurile. În schimb, prețurile cresc în mod natural în funcție de capacitatea de stocare aleasă, cu câte 100 sau 200 de dolari adăugați cu fiecare versiune superioară. Prin urmare, iPhone 16 simplu pleacă de la 128 de giga și $800, cu 256 e 900, iar cu 512, adică maximul suportat, e 1000. Cu plusul se întâmplă cam la fel. Pleacă tot de la 128, dar costă $900 în versiunea asta de bază, 256 este 1000, iar 512 1100. Interesant este că și Pro-ul pleacă tot de la 128 în versiunea de bază, ceea ce mi se pare cam puțin pentru un telefon atât de puternic și cu atâtea capabilități foto și video, și este, așa cum spuneam, $1000. Versiunea cu 256 este 1100, apoi se produce un salt și pentru 512 trebuie să plătești cu 200 mai mult, adică 1300, iar pentru 1 tera încă 200, adică 1500. Wow! Pro-ul este și singurul model care are 4 versiuni de stocare, pentru că Pro Max pleacă din start de la 256 de giga la 1200 de dolari, 512 este 1400 și versiunea cu 1 tera este a whopping 1600. Dar ceea ce le leagă pe toate și din nou zvonurile s-au adeverit, este procesorul și tot ce implică el. Spre deosebire de generațiile recent anterioare, de asta dată line-up-ul este perfect unitar. Toate cele patru modele beneficiază de chipul nou A18, tot pe 3 nanometri, precum cel de anul trecut, dar cu proces de fabricație de generația a doua. Dar în vreme ce iPhone 16 Vanilla și Plus au A18 simplu, Pro și Pro Max sunt motorizate cu A18 Pro. Deci există totuși o diferență între modelele de bază și alea de bogați și pe parte de procesor. Dar diferența nu este mare și nu doar între modelele noi, ci și în comparație cu A17 Pro-ul de anul trecut, față de care creșterile în performanță anunțate de Apple sunt doar de vreo 15%. Și toate telefoanele din nou lineup au de asta dată 8 GB RAM, o condiție esențială pentru a putea rula Apple Intelligence și ajungem și acolo. Din acest punct de vedere al memoriei disponibile, cred că niciodată modelele non-Pro nu au fost atât de aproape de cele Pro. Practic, avem același procesor cu 6 nuclee, din care 2 de performanță și 4 eficiente pe unitatea centrală de procesare, adică pe CPU, cu Neural Engine, adică acea unitate de procesare dedicată inteligenței artificiale, cu 16 nuclee și capabil de 35 de trilioane de operații pe secundă, adică destul de aproape de cei 40 TOPS ai procesoarelor de laptop Snapdragon XLE de la Qualcomm, care au făcut mare vâlvă vara asta pe laptopurile cu Windows Copilot Plus. Și în final, singura deosebire între A18 și A18 Pro pare să fie la unitatea de procesare grafică, adică la GPU, unde A18 are 5 nuclee, iar A18 Pro 6. Deci, aceeași cantitate de memorie RAM, același CPU, același Neural Engine și cam același GPU, dar care mai are un nucleu în plus pe versiunea Pro. Deci, din nou o spun, din punct de vedere al puterii de calcul, probabil niciodată modelele non-Pro nu au fost atât de aproape de cele Pro. Așadar, din acest punct de vedere, răspunsul la întrebarea se merită este da. Modelele de bază au acum tot atâta memorie ca cele de vârf și substanțial mai multă decât în cazul generațiilor trecute, iar procesoarele sunt în sfârșit unitare, aceleași pe toată gama. Și acum haideți să vorbim puțin despre celelalte modificări, estetice, funcționale și imagistice, pe care le aduce seria 16. S-a adeverit și faptul că modelele 16 simplu și 16 plus vor avea un modul de cameră modificat. Cu alte cuvinte, pe aceste două modele, plita tradițională a dispărut, fiind înlocuită de un modul pill-shaped, în formă de augmentin, pe care stau cele două camere, o principală de 48 de megapixeli și un ultra-wide de 12. Camera principală este fără îndoială una robustă, are și senzor shift, acea capabilitate întâlnită de obicei pe camerele mirrorless dedicate high-end, este F1.6, adică foarte luminoasă, dar mie mi se pare a fi cam aceeași de anul trecut. La fel și ultra-wide-ul de 12 megapixeli, dar care de asta dată dublează și ca lentilă macro, ceea ce mi se pare mișto. Și modulul ăsta mai face încă ceva. Desigur, dacă îți vei permite la un moment dat o cască Vision Pro de Spatial Computing de 3500 de dolari, și anume face Spatial Video, adică video 3D, grație celor două camere disponibile. Și mai avem și acel telefoto 2X prin crop, care rămâne un crop, oricât s-ar da Apple cu curul de pământ, că ar fi altceva. Da, tot un crop este, oricât de fancy ai boteza setup-ul, gen Fusion Camera și alte bălării. Dar upgrade-ul cu adevărat important pe parte de imagine a venit după mine pe modelele Pro. De asta dată nu mai există deosebiri la capitolul camere între Pro și Pro Max. Fair enough, din punctul meu de vedere, în sensul că ele au exact același setup. Și prima chestie remarcabilă este că în sfârșit avem o cameră ultra-wide nouă și decentă de 48 de megapixeli și un telefoto 5X pe ambele. Să le luăm pe rând. Față de anul trecut, când camera ultra-wide de 12 megapixeli putea fi lesne încadrată la și altele, anul ăsta avem practic 2 senzori de 48, adică alături de cel de pe principală, se mai adaugă încă unul pe ultra-wide. Tot pe parte hardware, lentila telefoto 5X disponibilă anul trecut doar pe Pro Max se regăsește acum și pe Pro. Dar mie cele mai relevante update-uri mi se par cele legate de funcții. Pe lângă că avem ProRes și Apple Log, adică acea capabilitate de filmare flat pentru colorizare ulterioară, motive pentru care v-am și zis că n-am să stau pe gânduri și am să-mi cumpăr iPhone 16 Pro Max, Mai avem încă ceva spectaculos. 4K la 120 de cadre pe secundă. Asta este cu adevărat fabulos pentru orice videograf sau filmmaker pretențios pentru a putea obține niște slow-mo-uri cu adevărat filmice. Și poți filma în acest frame rate amețitor când vrei și cât vrei, ba chiar și în ProRes Log și chiar HDR/Dolby Vision, dacă îți dorește inimioara, pe un mediu extern, ceea ce mi se pare genial. Iar apoi poți alege viteza de redare dintr-un banal slider. Pentru mine, ăsta este un vis devenit realitate, deși trebuie să recunosc că mi se pare oarecum overkill pentru grosul utilizatorilor. Sunt funcții profesionale și nișate, cu care mulți nu prea au ce face, dar care pentru profesioniști între ale imaginii sau pentru creatorii de conținut, ele sunt aur curat. Nu există în momentul ăsta telefon pe planetă care să suporte mai multe astfel de funcții profesionale pe video decât iPhone 16 Pro și Pro Max. Deci, dacă te numeri printre cei care au nevoie de așa ceva, 16 Pro sau Pro Max sunt no-brainer. Și pe partea audio am văzut chestii interesante. Pro și Pro Max au câte 4 microfoane și o funcție numită Audio Mix, capabilă să elimine, probabil printr-un algoritm AI, vocile parazite, iar funcțiile noi ale aplicației Voice Memo, de exemplu de a înregistra voce peste playback-ul unei chitări sau unui pian, ca un fel de multitrack așa, chiar m-au dat pe spate. Sau faptul că acum există și un filtru pentru vânt, așa cum găsești pe unele camere profesionale. Sunt ca un copil scăpat în magazinul cu dulciuri și abia aștept să pun mâna pe telefon. Dacă te pricepi și știi despre ce este vorba, n-ai cum să nu fii impresionat. Dar probabil cea mai importantă adiție a tuturor acestor telefoane este un nou buton capacitiv de control al camerei și este prezent pe toate modelele noi. Și asta pe lângă Action Button, acel buton asignabil, care și el este acum prezent pe toate. Și nu pot să nu mă întreb, ce naiba se întâmplă cu Apple? S-au lovit oare la cap? Permiteți-mi, vă rog, o scurtă paranteză. După ani și ani în care Apple au făcut pe dracu ghem să ne convingă că nu ne trebuie porturi și butoane, ani întregi în care au prioritizat forma asupra funcționalității, acum se străduiesc să ne convingă de contrariu. Dacă până acum era porturi și butoane rău, acum este porturi și butoane bine. Al meu MacBook Pro M3 Max are și USB-uri, are și un port HDMI full, ba doamne iartă și păzește, are până și un card reader SD full, lucru nemai văzut până nu demult. Iar pe noile telefoane avem, iată, nu unul, ci două butoane în plus față de 14 Pro Max-ul meu aici de față, în condițiile în care vreme de ani și ani de zile iPhone a avut doar power volume și acel switch de silent. Da, clar s-a întors lumea cu susul în jos. Desigur, din câte se pare, portul USB-C de pe iPhone 16 și 16 Plus este tot USB 2, dar ce mai contează? Trebuiau să ne ardă undeva. Dar hai să ne mai concentrăm puțin asupra acestui extrem de practic buton capacitiv și multifuncțional de pe seria 16. Apeși odată, se deschide camera sau faci o poză. O apăsare lungă și înregistrezi video. O apăsare ușoară sau una dublă te duc în setările camerei sau la zoom și tot așa. Deci, ai o serie de gesturi care controlează camera, ceea ce mi se pare demențial. Asta ca să nu mai zic că mi se pare mult mai îndemânos decât să ții telefonul cu o mână și să freci ecranul cu ailaltă. Simplul fapt că acum ai un buton dedicat pentru deschidere și declanșare, care mai dublează și ca suprafață de control, este genial. Și am sentimentul că în curând întreaga industrie va copia această găselniță, așa cum a făcut și cu notch-ul și cu multe altele, mai bune sau mai proaste, pionierate de Apple. Și acum haideți să facem și o scurtă recapitulare a celor discutate până aici. Deci, ca look and feel, iPhone 16 nu se va simți dramatic diferit față de modelele de anul trecut. iPhone 16 și 16 Plus au acum un modul de cameră mai îngust, în formă de pilulă, și cu obiectivele camerelor aliniate vertical și includ toate butonul de acțiune care a debutat pe iPhone 15 Pro. Acest buton înlocuiește comutatorul clasic de silent și îl poți seta să îndeplinească diverse sarcini, cum ar fi aprinderea lanternei sau deschiderea camerei. O altă noutate pentru toate modelele de iPhone 16 este butonul de control al camerei. Similar cu declanșatorul unei camere foto tradiționale, el reacționează la diferite niveluri de presiune sau poți glisa pentru a schimba nivelurile de zoom. O apăsare mai puternică va face o fotografie, iar o apăsare lungă va înregistra video. În ceea ce privește modelele 16 Pro și Pro Max, acestea sunt mai mari. Apple a subțiat și marginile din jurul ecranului și acum avem 6,3 și respectiv 6,9 inch în loc de 6,1 și 6,7, în vreme ce 16 Vanilla și 16 Plus păstrează dimensiunile de anul trecut. Există și alte mici îmbunătățiri, inclusiv faptul că zoomul optic 5X este acum disponibil și pe 16 Pro-ul mai mic. Precomenzile încep pe 13 septembrie, telefoanele vor fi disponibile la raft începând cu 20 septembrie și vor costa după cum urmează. iPhone 16 simplu pleacă de la $800, 16 Plus de la 900, 16 Pro de la 1000, iar 16 Pro Max de la 1200. Desigur, prețurile din România și din Europa în general vor fi altele, că așa e la noi, vom fi mai bogați decât amărâții aia de americani. Bănuiesc că iPhone 16 va porni de la peste 4.000 de lei, 16 Plus de pe la aproape 5.000, Pro-ul de la peste 5.000, iar Pro Max de pe la 6.500 sau pe acolo. Iar acum haideți să discutăm puțin și despre culori, că ce contează dotările și performanțele în fața culorilor. 16 și 16 Plus vor fi pe alb, negru, un albastru dubios, un verde la fel de dubios și un roz pentru băieți. Iar 16 Pro și Pro Max vor fi toate în culori titan. Titan negru, titan alb, titan natural și titan deșert, adică un hauriu dintre ăla de culoarea diareei de bebeluș. Sincer, așa cum spuneam și într-un video anterior, nu știu ce mama dracului se întâmplă cu culorile la telefoane, că toate sunt ferească Dumnezeu. Bă, nene, rogvaiv, ce cusurare! Este acum o cursă pe viață și pe moarte între producători de a inventa cele mai anoste și mai terne pasteluri de simți că-ți sug toată pofta de viață din tine. Dar haideți să trecem peste trivialitățile astea estetice și să migrăm la acel chelcășoz care ar trebui să facă din iPhone 16 un motiv cu adevărat serios de upgrade și anume mega discutata Apple Intelligence, care, bineînțeles, nu se prescurtează ca AI. So, care-i treaba cu asta? Și s-ar rezuma cam așa. Este un model care subsumează limbaj, imagine, acțiune și context și care se întâmplă on device. Mare atenție la această observație, Apple insistă că atât cât se poate, pentru a nu impacta intimitatea utilizatorului, modelul ăsta va funcționa pe telefon, adică pe dispozitivul tău propriu și personal. Iar dacă este necesară mai multă putere de calcul decât poate telefonul oferi, atunci procesul care se întâmplă în cloud este de tipul private cloud compute, adică se întâmplă pe serverele proprii Apple, motorizate cu Apple Silicon și pe care ei se jură că datele nu sunt și nu vor fi niciodată stocate sau împărtășite cu terți. Adică după ce a avut loc acea solicitare, ea este imediat ștearsă. Mai mult, Apple spun că toate aceste pretenții sunt validate de instanțe terțe, adică organisme de verificare și certificare, care pot confirma că aceste date nu sunt stocate sau împărtășite. Dar nu ne-au spus nici acum cine mai exact și cum anume verifică aceste pretenții. Mă rog, astea nu sunt chestii cu care userul obișnuit să-și bată capul prea tare, de aia haide să vedem ce zice Apple că va face în mod practic AI-ul lor. De exemplu, poate să rescrie notițe sumare luate în grabă și să le pună într-o formă literară. Adică eu îmi notez sau scriu într-un mesaj două lulele, două surcele și AI-ul transformă acele notițe sumare într-un text cu subiect și predicat. Mișto, ce să zic. Înțelege contextul și reformulează literar o notă sau un mesaj, transformă în text propriu-zis, de exemplu o listă de cumpărături. Sau vei putea să-ți generezi propriile emoticoane complexe, a.k.a. Genmoji, dar mai mișto decât acest din urmă fleac, care probabil va umple WhatsApp-ul de aberații, mi s-au părut funcțiile inteligente de căutare prin dispozitiv. Bună oară, nu mai este nevoie să cauți ca nebunul prin poze sau clipuri, chestii pe care nu mai știi de unde să le iei, este suficient să faci o scurtă descriere în limbaj natural și AI-ul caută în telefon pentru tine. Iarăși tare, mi s-a părut sumarizarea mail-urilor sau notificărilor, în loc de header-ul ăla de început pe care îl primești în mod tradițional. Adică atunci când îți apar notificări sau mail-uri în aplicația de mail a celor de la Apple, este afișat în mod tradițional începutul mesajului. E, acum va fi afișat un scurt rezumat al conținutului mail-ului sau notificării în loc de primele cuvinte din mesaj ca până acum. Și asta mi se pare foarte mișto. Și bineînțeles, Siri, care acum nu doar că nu se va mai afișa ca un glob disco în josul ecranului, ci va fi o bandă colorată ce luminează marginile display-ului. Noua Siri, mai deșteaptă, va suporta input de voce sau typing în limbaj natural și va avea impact direct în aplicații. Adică, de exemplu, îi poți spune să șteargă pozele dublate din telefon fără să mai trebuiască să le iei tu la puricat pe fiecare în parte. Iar asta mi se pare genial. Sau îi poți spune să trimită mesaj cuiva fără să mai treci prin procesul tradițional propriu-zis. Scrie-i nevestii mii că mă duc la fotbal sau la bere cu băieții și după aia dă-i ocupat dacă mă sună. Apple Intelligence, din câte am înțeles, va fi disponibil ca update gratuit și va fi available în beta începând de luna viitoare. Și așa cum bănuiam, va fi un rollout progresiv, care se va derula puțin câte puțin până la finalul acestui an și pe parcursul anului viitor, funcțiile noi fiind adăugate cu țârâita. Mă așteptam să se întâmple așa. Pe lângă partea asta generativă, au loc și îmbunătățiri mai discrete, sub capotă. De exemplu, îndrepți camera către un restaurant pe lângă care treci și telefonul îți spune ce știe despre restaurantul respectiv. E, și aici se întâmplă o chestie interesantă. Poți integra și diferite soluții terțe în acest proces, de la Google Search și până la ChatGPT. Bun, și acum vine partea cu adevărat interesantă. Apple nu au spus prea multe despre cine, cum și când va beneficia de toate astea. Ok, știm că iOS 18 va putea fi instalat pe toate modelele de la iPhone XS în sus, dar discuția despre Apple Intelligence este un pic mai complicată. Această lansare, cea a lui iPhone 16, s-ar putea să fie cea mai îmbârligată de până acum și totul din cauza acelui Digital Markets Act al Uniunii Europene. Apple au fost deja forțați să implementeze bunăoară USB-C pe iPhone datorită directivelor europene. Iar acum DMA ar putea face ca iPhone 16 vândut în state să fie diferit ca experiență de cel vândut în UE. În Uniunea Europeană, iPhone oferă deja un nivel de personalizare mult mai ridicat în ceea ce privește aplicațiile. Și v-am arătat chiar de curând cum mi-am instalat magazinul terț al celor de la Epic Games și odată cu el jocuri precum Fortnite, până nu de mult inaccesibil pe iPhone, sau Rocket League Sideswipe sau Fall Guys. Mai mult decât atât, utilizatorii din UE vor putea dezinstala și înlocui aplicațiile preinstalate, de la Safari și până la Mail, iar setările vor avea o nouă secțiune, aplicații implicite, dedicată acestui scop. Iar magazinele de aplicații terțe sunt deja disponibile în UE, așa cum ați văzut și cu Epic Games, ceea ce în esență cam demolează grădina închisă a magazinului oficial. În schimb, versiunea din SUA a lui iPhone 16 va fi mult mai restricționată, dar ar putea veni cu un beneficiu major, Apple Intelligence. Apple au spus deja, și citez, din cauza incertitudinilor de reglementare aduse de Digital Markets Act, este posibil să nu oferim în Europa unele dintre noile funcții bazate pe AI. Așadar, pe scurt, utilizatorii din UE vor avea mai multă libertate de a descărca și înlocui aplicațiile, dar ar putea pierde cele mai spectaculoase funcții aduse în iOS 18 de către Apple Intelligence. Pe de altă parte, Statele Unite vor primi cu siguranță aceste funcții, dar fără personalizarea de care se vor bucura utilizatorii din UE. Deci, s-ar putea spune că niciuna dintre regiuni nu va primi experiența completă. And that's a bummer. Dar astea sunt deocamdată doar discuții. În curând vom afla cum stă cu adevărat treaba pe măsură ce noile funcții și capabilități vor fi sau nu implementate. Bun, și cam asta ar fi povestea cu iPhone 16. Mai multe voi ști când voi pune mâna pe ele și dat fiind că sunt ferm hotărât să-mi iau 16 Pro Max, colegul meu Nico vrea 16 Pro și mai avem și două comenzi ferme de iPhone 16 simplu, voi putea să le analizez în tihnă pe toate și să vedem what's what și evident să le comparăm și cu oferta competiției. Până atunci însă, haideți să mai vedem ce altceva au mai anunțat Apple aseară. Păi, nu mare lucru, dacă este să mă întrebați pe mine, și hai să începem cu ceasul, pe principiu că n-aduce anul, ce aduce ceasul. New design, my ass, cum a zis odată de mult chiar Phil Schiller de la Apple. Sigur, Apple se laudă că Watch 10 este îl mai subțire și mai ușor Apple Watch ever, dar din punctul meu de vedere, nu este decât mai mult din același lucru. Are într-adevăr un display mai mare, chiar mai mare decât al lui Ultra 2, pretinde Apple, este mai rotunjit și are un ecran WAOLED foarte clar și luminos sub cristalul de protecție. Versiunile din aluminiu vin în trei culori cunoscute pe lume, negru glossy, mamă, ăsta o să fie magnet de grăsime și amprente, roz cald, pentru băieți firește, și argintiu. Ceasul are sub 10 mm grosime, 9,5 mai exact, este deci cel mai subțire model din portofoliul lor și are și un difuzor mai mic decât al precedentului model, dar mai zgomotos, până la punctul în care Apple pretind că este ok până și pentru ascultat podcasturi, pe ceas adică. Și au mai scos și o versiune din Titan a lui Watch 10. Mamă, deci există o obsesie ca pe vremea războiului rece cu acest material și care vine în nuanțe natur și green kiss. Nu mai există variantă din oțel, dar despre toate astea, sincer, nu-mi prea pasă. Are un procesor nou, numitul S10, care printre altele beneficiază și de un motor neural cu 4 nuclee, ceea ce înseamnă că și ceasul este AI ready. Ceasurile noi vor fi 400, respectiv 700 de dolari pentru cel din Titan și vor fi disponibile la raft tot începând cu 20 septembrie. Și au mai adus și un update la Watch Ultra 2, adică o culoare nouă, negru satin, și o brățară milaneză tot din titan, albă sau neagră. O altă pseudo-noutate au fost căștile AirPods 4, adică cele deschise și care au acum și USB-C, la fel și AirPods Max, căștile over-ear care au primit și ele update la acest standard. Dar revenind la AirPods 4, există acum și o versiune care suportă noise cancelling, o premieră, zice Apple, pentru niște căști, până la urmă open-ear. Au și transparență, mai au și conversation awareness, adică poți conversa cu ele în urechi, de parcă ți-ar cădea mâinile dacă le scoți măcar din politețe atunci când vorbești cu cineva. N-au apărut AirPods Pro 3, în schimb Pro 2-urile au primit niște update-uri legate de sănătate și accesibilitate. Adică au acum funcții dedicate pentru cei cu deficiențe de auz. Ceea ce este minunat, doar că felul cringe în care formulează Apple aceste beneficii mă irită maxim. Vezi, dragă doamne, noroc cu ei micuții că își bat capul cu asta și cum au făcut ei studii peste studii și cum căștile lor remediază deficiențele de auz, bineînțeles, alea de la ușoare la moderate, și din acest motiv previn până și depresia generată de izolarea auditivă. Și aș completa eu probabil și scarlatina și malaria și gripa B. Aceste funcții vor fi valabile later this year via software update. Și cam asta fuse și Glow Time se duse. Ar mai fi, cred eu, o singură precizare importantă de făcut. Se pare că anul ăsta, în sfârșit, Apple va lansa toate versiunile noi de sisteme de operare simultan, adică iOS 18, iPadOS 18, WatchOS 11 și macOS Sequoia, luni pe 16 septembrie. Asta chiar este o premieră și totodată un indicator al faptului că Apple încearcă o integrare tot mai strânsă a dispozitivelor în ecosistem. Ok, poate că mi-au mai scăpat chestii, uite, cum ar fi partea de gaming, de exemplu, au fost și aici niște anunțuri interesante, dar le vom atinge pe toate la momentul oportun, când vom reveni asupra acestor dispozitive cu ele în față. Și acum, hai cu Human Intelligence în comentarii și ziceți voi, cum vi se pare iPhone 16? Se merită sau nu se merită? Ce vă încântă la ele și ce nu? Ce părere aveți despre celelalte anunțuri făcute de Apple aseară, adică ceasul și căștile? Sunt ele ceva deosebit sau doar mai mult din același lucru? Și vă rog să păstrați decența și bunul simț în comentarii, fără invective și insulte, și spun asta nu pentru că nu am încredere în voi, ci pentru că știu că orice lansare Apple este un subiect foarte pasional și de o parte și de alta a baricadei, atât printre adoratori cât și printre detractori. Păstrați deci un minim de politețe și bună creștere, asta n-are cum să strice niciunei comunități. Eu vă mulțumesc și închei aici, nu înainte însă de a face un anunț important. Lansăm și noi oficial campania de toamnă cu Gamebox School Edition, un PC special gândit pentru elevi și studenți, cu un preț pornind de la 3500 de lei și cu opțiunea de plată în rate cu dobândă 0% prin ING Credit Card. Gamebox School Edition este disponibil pe zona.store și poți să-l configurezi exact așa cum îți dorești. Fără placă video dedicată pentru un consum redus de energie și funcționare ultra silențioasă sau cu plăci video entry-level și mid-range de la AMD pentru un plus de performanță. Dacă ai nevoie de și mai multă putere, poți opta pentru până la 32 de GB RAM și procesoare octa-core. În plus, ai o selecție exclusivă de culori pentru carcase. Iar până pe 30 septembrie, cu ocazia 30 de ani de ING, ai și o ofertă specială. 30 de rate egale și cu dobândă 0 barat. Detaliile complete și regulamentul ofertei sunt disponibile pe zona.store sau, dacă vrei, ne poți contacta direct și pe office@zona.store. Și cu asta, basta! Abonați-vă în zonă, asta dacă vreți să ne răsplătiți munca în vreun fel, iar dacă nu, iarăși nu-i bai, eu vă mulțumesc oricum. Hai, să fim sănătoși și baftă vouă!